Ni Kenya tablo mimbena damine Ameriki gunkwa njamana ukuno. Nyeshinendo kafuruba bara kela ma ba keme duruka bara la koko sanduru kuno. Nyeshinendo kafuruba bara kela ma keme duruka bara la koko sanduru kuno. Sira ufe inafo nyinini sira anifuruba bara tasira. Ameriki masa soba, Maison Blanche ye nifo akalaseli dofe. Ni nyongwa ye nimbeka ke wogati la Ameriki jamana nyema wa Joe Biden makuno nendu nyongwenye bado senfe. Nyongwenye bala. Arabado. Ni nyongwa ye nila yini doye kashini jamana kumania Ameriki yorola akafanga, akamara haklinau fangabe kabunya yoramuna. Ni Kenya la kalani kasabi beti jo dollar wari million kemela. Nga Ameriki jamana tena ni wari bebo. Abena wari dil do buluda ka nyesi nje kuluma minyesi nindo Kenya sabati lima Ameriki gunka. No toye ku Organisation Panamericaine de la Santé. Pandemi no ye murabana ye ayanga dese ira anga Kenya sira ufe dunia kuno. Wafene pandemi nyajira ku Kenya kokole nafaka bu kusebe jamana deun bema. Maison Blanche ye nifaka la selila. Ni nyoye ba ni nibe sigilendo kakuno. Ala figayara Mexique jamana nyamofe. Kadaka nka nisongo ya lindu. Ku Joe Biden ma jamana nyamodo. Wele ni keneka. Noye Cuba, Nicaragua, ani Venezuela jamana nyamowe. O jamana nyamowe numume wele ni keneka. Ka kunke kute beje fanga noye demokrasi sinsimbiru bela batu. Taratadu Ameriki jamana nyama Kamala Harris ye la selike. Ku dolar wari milyar keleni milyon kononto. Wari devina bla kenye rewu kabuluka. Walasa ka barakura ula nati. Ameriki gunkan jamana ukan. Anifene kukatungana nali lajo Etats-Unis kono.